რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, თავისუფლების დღიურები, ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა მოამზადა ნინო ხარაძემ. მას დაუთმობ მიკროფონს.
გასული კვირის ორშაბათს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 13 არასაპარლამენტო პარტიის წარმომადგენელს შეხვდა. ინტერპარტიულმა ჯგუფმა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი მოამზადა და მოითხოვენ ამ ცვლილებებით არჩევნების მაჟორიტარული წესი 2016 წლის არჩევნებამდე სამხარეო პროპორციული წესით შეიცვალოს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ გადაწყდა შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო სისტემის კრიტიკულ საკითხებზე ემუშავებს და თავად გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. 26 იანვარს კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მესამე სექტორის ჩართულობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოეხმაურა. ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცრიშვილის თქმით, რომ რაც შეიძლება სტრაფად უნდა გაატაროს ინსტიტუციური რეფორმები, მათ შორის მართლმსაჯულების სფეროში.
პრემიერი დამეთანხმა, რომ სასამართლოში მდგომარეობა არის მისი თვალსაზრისით საჭიროებს ძალიან მაღალი დონის ყურადღებას და რომ იქ პრობლემები არის. ხაზი გაუსვი იმას, რომ ნებისმიერი მოქმედება, რომელსაც ხელისუფლება გადადგამს სასამართლოს მიმართულებით, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულების სწორ ბალანსს უნდა ემყარებოდეს. ერთის მხრივ არ უნდა შეილახოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ანგარიშვალდებულების სწორად უზრუნველყოფა.
გასული კვირის სამშაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვაზე, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში ეხებოდა, პასუხისას განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ღრმა გამყინვარებიდან გამოდის, რაც სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესაძლებლობას აწქმის. თუმცა ეს საკითხი ტერორიზმთან და პანკისის ხეობაში არსებულ ვითარებასთან დააკავშირა.
После разрыва Грузии дипломатических отношений мы были
საქართველოს მიერ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შემდეგ ჩვენ იძულებული გავხდით გაგვეუქმებინა უვიზო რეჟიმი და სხვათა შორის ასევე გაგვემკაცრებინა სავიზო რეჟიმი და ეს დიდწილად იმის გამო გავაკეთეთ, რომ პანკისის ხეობიდან მომავალი ტერორისტული საფრთხე არ გამქრალა. სხვათა შორის ამჟამადაც მოდის ცნობები იმის შესახებ, რომ ამ ძნელად მისადგომ ტერიტორიას იყენებენ ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები, რათა ივარჯიშონ, დაისვენონ და შეივსონ მარაგები. მაგრამ ბოლო დროს ჩვენ ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესი ავსახეთ სავიზო რეჟიმის არსებით გამარტივებაში და უფრო სწორად გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შემოღებაში.
Значит, визовый режим введением, вернее, облегчённого визового режима.
თუმცა ლავროვის სიტყვებში ფაქტობრივი შეცდომა. რუსეთმა საქართველოს უვიზო მიმოსვლა 2001 წელს გაუქმა და არა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა ქვეყნებს შორის დიპლომატიური კავშირი გაწყდა. პანკიში საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა. ადგილობრივებთან და უხუცესებთან შეხვედრის შემდეგ კი გიორგი მარგოლაშვილმა განაცხადა, რომ პანკისის ხეობაში სრული სიმშვიდეა და უხუცესებთან საუბარში ითქვა, რომ ბატონი ლავროვიც ხომ არ დაუპატიჟოთ აქ ჩამოსასვლელადო. გასულ კვირაში საქართველო მოხვდა სამ ანგარიში. ფრიდომ ჰაუსის მიერ 27 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2016, საქართველო კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში დასახელდა. თუმცა ეს ფაქტი არ გაკვირვებია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორს ზვიად დევდარიანს და ამის შესაძლო მიზეზად რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებული პოლემიკა დაასახელა.
მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის შაშან არ აიწყდა რეფორმების განხორციელება, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურაში, სასამართლო ხელისუფლებაში, ფაქტია, რომ ამ რეფორმების ძალიან დიდი ნაწილი არამდე ბოლომდე მოყვანილი და როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები თავის განცხადებებში, რეზოლუციებში აკეთებდნენ აქცენტებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლმსაჯულების გამოყენება ხდებოდა გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის და ოპონენტების წინააღმდეგ გარკვეული აქტივობების განხორციელებისთვის.
საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა ყოველწლიურ ანგარიშში საქართველოს შესახებ თავში აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება 2015 წელს ქვეყანაში არამდგრადი იყო. როგორც Human Rights Watch-ის დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ წლის ანგარიში ყველაზე მწვავე საქართველოსში მედიის შევიწროების მხრივ არსებული ვითარება შეფასდა.
მედიის თავისუფლების მხრივ არსებული დაუმჯობები უფრო მწვავე არის ვიდრე ადრე იყო. ეს განაპირობა იმან, რომ თქვა უსაღების საქმეზე ყველა გამოხლებული, ასევე საუბარი იმაზე, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ток-შოუ დაიხურა ქვეყანაში და ეს განსაკუთრებით მედიას გარემო მნიშვნელოვანი არის წინასაარჩევნო წელს, როდესაც რომში ჩვენ ახლა იმყოფები.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ კი 27 იანვარს გამოქვეყნებული კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით 2015 წლის მონაცემების მსგავსად წინა 2014 წლისა საქართველოს 168 ქვეყანას შორის 52 ქულით 52 ადგილს იკავებს. გასულ წელს ქვეყანაში არც მნიშვნელოვანი უგუსტლა დაფიქსირებულა და არც პროგრესი, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობაში აცხადებენ, რომ ქვეყანაში ელიტური კორუფციის საფრთხე ისევ არსებობს. გასული კვირის პარასკევს 38:28 წინააღმდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია წევრ ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა დამცველების როლსა და მათი დაცვის გაძლიერების თაობაზე. საპარლამენტო ასამბლეამ გაიზიარა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა, რომლის თანახმად ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, უფლებადამცველების დაცვის კუთხით ვითარების გაუარესების ნიშნები შეიმჩნევა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოითხოვდნენ ტექსტში სხვა ქვეყნების გვერდით არ ჩაწერილიყო საქართველო, მაგრამ საპარლამენტო ასამბლეამ მათი მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატამ თანხმობა მისცა პროკურორს გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულები. 29 იანვარს გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტან კაპანაძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველო დაინტერესებულია დეტალურად გამოიძიოს, მართლაც იყვნენ თუ არა საქართველოს წარმომადგენლები იმ სამხედროებს შორის, რომლებსაც ბრალად ედებათ ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. საუბარია გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ზეიდ რაალ ალ-ჰუსეინის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაზე, რომლის თანახმადაც შესაძლოა ქართველი, ფრანგი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც მიეკუთვნებოდნენ იმ მშვიდობის მყოფელებს, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობდნენ 2014 წელს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში.
ყველა ზომას ვიხმარ, რათა დადგინდეს სიმართლე და ის პირი თუკი დადასტურდა, კიდევ ერთხელ ხასუსვამ, თუკი დადასტურდა აღნიშნული ფაქტები, კონკრეტული პიროვნება დაიჯება შესაბამისი სასჯელი.
განაცხადა გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტან კაპანაძემ. 28 იანვარს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგარეში არჩევნები ჩატარდა. არჩევნებში ორი პოლიტიკური ძალის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები მონაწილეობდნენ. ცესკოს წინასწარი მონაცემების თანახმად გამგებლის რიგარეში არჩევნებში ხმების 70.15% გაიმარჯვა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩა ჯამარაულმა. მისმა ერთადერთმა კონკურენტმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ბესიკ კახაბრიშვილმა არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 39.85% მიიღო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, რომელიც ნინო ხარაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ჩვენი თხოვნით გასულ კვირაში დღიურს წერდა სტუდენტი ტბელ აბუსერიძე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერი.
24 იანვარი, კვირა. მიწაზე დახეთქებიდან რამოდენიმე წამში სხეულის ყველა დაბეჟილი წერტილი საოცარი ტკივილით შევიგრძენი. საავადმყოფოში მითხრეს, რომ გადავრჩი, თუმცა ამ დღიურს შეხვეული ხელით ბეჭდავ. ასეა, როცა მეგობარს უკან ჩამოიტოვებ და კოჭრის ტყეში ციცაბო დაღმართზე უმოხრჯო ველოსიპედი თავქვეა წყვეტილი დაეშვები. დღეს 24 იანვარს 3 საათზე ტაბახმელის პოლიციის განყოფილებაში ვარ დაბარებული. ჩემს მეგობარ ოთო ყვაბერიძეს თხოვა გამომპოვლოდა პოლიციის განყოფილებაში. 2 საათისთვის სახლიდან გავედით, ჩუმად ვიჯე კი ავტობუსში და ინტერესით ველოდი. რა უნდა ეკითხა გამომძიებელს? საერთოდ რაში აინტერესებდა პოლიციას ის, როგორ წავიქეცი ველოსიპედით? ან საერთოდ საიდან გაიგეს, რომ წავიქეცი? გზადაგზა მივხვდი, რომ პოლიციაში ჩემი ამბავი საავადმყოფოდან მივიდა. სავარაუდოდ წესი აქვთ, ხომ შეიძლება მოვიტყვე ან ველოსიპედით კი არ დავიმტვერი, არამედ თქვათ ცემეს ან ჩხუბში სხვა დავაზიანე, ხოდა ჩემი გეგმა შევიმუშავე. გამერკვია მართლა ზრუნავ სახელმწიფო ჩემზე, თუ მხოლოდ ფორმალობაა? მივედით მედავოთო და ზერელი კითხვების შემდეგ ხელი მომაწერნის დოკუმენტზე. ცინიკურად ვიკითხე, სულ ეს იყო? 5 წუთიანი ფორმალობისთვის ამოვედით აქ? პასუხა პრეტენზია ხომ არ გაქვს ვინმე სტონა? მეც უპასუხი არ ამეთქი. წამოვედით მე და ოთომა ყოფილებიდან და მთელი დღე ამ ბაგზე ფიქრობდი. გამომძიებელმა ისეთი კითხვები დასვა: მართლა გვარიანად გალახული რომ ყოფილიყავი, ან სხვა რომ ყოლოდა დაზიანებული? უმარტივესად დავმალავდი ამ ფაქტს. ესეც ჩენი სახელმწიფო ზრუნვა. 7 თვეში ამერიკაში სენტ ჯონ კოლეჯში მიმგზავრების ასწავლებლად. თითქმის სრული გრანტი მაქვს მოპოვებული. მხოლოდ ვიზა და ბილეთები დამრჩა მოსაგვარებელი. დღეს 24 იანვარს თავისუფლების დღიურების წერა რომ დავიწყე, მივხვდი რომ ხშირად ცხოვრებისეული გაკვეთილები გვავიწყდება და გამოცდილებაში არ გადადის. ასე რომ იყოს, ამერიკაში წასვლამდე სარისკო ველურბოლას ხომ ავერიდებოდი? უბრალოდ დავფიქრდებოდი. ღირს კი სიცოცხლისთვის, რისკიან გზებზე ჯერეთი, როდესაც ამხელა საქმე გაქვს წინ. საქმე, რომელიც მთელი შენი ცხოვრების მიზანი იყო. 18 იანვარს რომ დავილეწა, შეიძლება და არა მარტო ამერიკაში ვერ წასულიყავი, არამედ საერთოდ ფეხსაც ვეღარ ასწოს და უმდგარიყავი. ევოლუციას შემთხვევითობა ახასიათებს. თავისუფლად შეიძლება და ბუნებრივი გადარჩევის მსხვერპლი და ევოლუციის ბალასტი გამხდარიყავი და იქვე დამეტოვებინა წარმატება, რომელიც მინდა რომ წინ მელოდოს. უფრო შორს თუ წავალთ, შეიძლება სიცოცხლეც იქვე დამეტოვებინა. რასაოცარია, ხანდახან შემთხვევითობა სამყაროს რომ მართავს. კაცი ჭობდა, ბუნებრივი გადარჩევა და მზრუნველი სახელმწიფო კი იცინოდაო. 25 იანვარი, ორშაბათი. მზის გამჭოლის ხვი პირდაპირ მარჯვენა თვალში მხვდება და მგონია, რომ სადაც მზისგან მომავალი ყველა ფოტონი ჩემს თვალში აკუმულირდება. სახეზე ბალიში ავიფარე და ძილი გავაგრძელე. საათს ავხედე, შუა დღე იყო და გამიხარდა. წინ კიდე ბევრი საათი ძილი მელოდა. ცოტა ხნის შემდეგ კი ტელევიზორიდან მესმის საოცარი დიალოგი, რამაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო. გოპი, ადექი წყალი მომიტანე, ახლავე ვიცოვა, ბოლო ნაწილსაც გავწმინდავდა მერე. ეგ არსად გაიქცევა, დროზე მიდი და წყალი მომიტანე. ამ დროს ეს ვიცოლა გაზეთში რაღაცას ეძებს და მოიოხრა. ამდენი ხანია შესაფერის სარდლს ვეძებ და ვერსად ვიპოვეო. ტელევიზორზე ხმის ჩაწევა გადავწყვიტე, რომ ეს მარაზმი აღარ მომესმინა. უნებლიეთ არხის გადართვის ღილაკს დავაჭირე და რაც შემდეგ მოხდა ყველას გაგაოცებთ. გათხოვილი არ ვარ, მაგრამ შვილი მყავს. საკმაოდ კარგი, სელიმ და ეძახის. გისმენ დედა, უთხრა სელიმა და ორჯერ გადაკოცნა. ნახე რა კარგი გოგოები გაგაცნო, იქნებ მოგეწონოს. არ მინდა დედა, უთხრა სელიმა, თითქოს გუშინდელ ნამცხვარზე თქვა უარი. გამოფხიზდებული წამოხდი და ძალიან გაბრაზებულმა ტელევიზორი საერთოდ გამორთე, რომ მსგავსი არაფერი გამეკონა. ცდილობდი დამეძინა, თუმცა ნერვებაშულმა ბლოკნოტი ამოვიღე და გადავწყვიტე ყველა ის ფრაზა დამეწერა, რაც თავში პირველი მომივიდოდა, რომ სიბრაზე საღამომდე არ გადამცლოდა და ღიურებში ჩამეწერა. ინტერნეტის გავრცელებამ საქართველოში ახალი ძალიან კარგი პროექტების დაწყება შეუწყო ხელი, თუმცა მაინც რჩება ის წამყვანი ტელეარხები, რომლის მაყურებელიც მთელი საქართველო თუ არა ნახევარზე მეტი აუცილებლად არის. მთავარი კითხვები, რომლებიც ჩნდება, არის თუ რატომ არ ეთხოვს ქართული საზოგადოება სამეცნიერო ტიპის გადაცემების თარგმნას? რატომ არავინ არასდროს ინტერესდება National Geographic-ის გადაცემები, სადაც ფანტასტიკურადაა მოთხრობილი ყველაფერი ჩვენი სამყაროს შესახებ, სადაც შეიძლება გაიგო პასუხები ყველა კითხვაზე? რა არის ამ ქარადაიში, ფატმაგულში და სხვა მსგავს სერიალებში ასეთი საინტერესო, რომ ქართული მოსახლეობა ითხოვს? რატომ არ ეტყვის ერთხელ მეინსტრიმ მედია უარს მსგავს გადაცემებზე და ცოტა ხნით რატომ არ ეტყვის უარს იმ ფინანსურ მოგებაზე, რომელიც მათ მოაქვს? მახსენდება ჩემი 12 წლის ძმა, რომელიც გულისყურით უსმენს ცხოველთა სამყაროს და ოპტიმისტურად მჯერა, რომ თუ ოდნავ გავიჭიროთ, შევძლებთ ჩვენი გონება გადავაწყოთ არაფრის მომცემი თურქულ, ინდურ, ბრაზილიურ სერიალების მოთხოვნიდან უფრო ღირებულზე. 26 იანვარი, სამშაბათი. შხაპიდან გამოვედი თუ არა მაღვიზა რამაც დარეკა. ღამე ნათებმა თმა გავიშრე, ნაცნობთან შესახვე და ჩაის დასალებად გავეშურე. ყოველ დღე ვცდილობ რამე ახალი გავიგო ან კონკრეტული წამი დავიჭირო. ამაზე ფიქრით, შევეცდები ეს დღიური უფრო საინტერესო გავხადო. ტრანსპორტით ქალაქში მოძრაობისას დაახლოებით საათში 20-დან 54-მდე მეხარჯება. საკმაოდ სწრაფი და ეკონომიურია. პატარაობაში მამა მამიხსნა ტრანსპორტის მუღამი. კალთაში დამისვამდა ხოლმე და მატარებდა ხან მეტროთი, ხან ავტობუსით. ხოდა დავადე სტუდენტური მარჯანიშვილის მეტროში აპარატს და გავაშვე რუსთაველისკენ. პირველივე ფინჯანი ჩაიც მოგვიტანეს და ვიწყებ საუბარს. როგორც შემდგომ გაირკვა, დამიძახა რომ თავის პრობლემებზე მესაუბროს. მეც დავიწყე გულისყურით მოსვენა, რომ გამიგო რას გრძნობდა, იქნებ დავხმარებოდი. იცით ველ, ამ ბოლო დროს ხვდები რომ საქმე ისე აღარ მიდის როგორც უნდა მიდიოდეს. დაიწყო თავისი პრობლემების მოყოლა და ჩემთვის ძალიან უინტერესო გახდა მისი საუბარი, თუმცა ემპათიის გრძნობა მაიძულებდა მომესმინა მისთვის. ის განაგრძობდა საუბარს და როლებში შეჭრილი მიხსნდა, რომ დაიღალა მოკლევადიანი ურთიერთობით და რამე უფრო გრძელვადიანი უნდოდა ცხოვრებაში. ამ დროს ჩემი სხეული თავიდან ბოლომდე მისკენ არის მიმართული. ავტომატურ რეჟიმში ჩართული თვალებით მას უყურებდი, თუმცა ჩემი ფიქრები სულ სხვაგან იყო. მთელი ეს ხანი ფიქრობდი, ოდნავ განერვიულებული, როგორ და სად ყიდულობდა ჩემი მეგობარი აკაზარქუა პარლამენტს, მაშინ როცა აღარც გადაშოვება თან და რა შეწევა მის მაგიროდ მეთქი უცებ მესმის ფრაზა გვერდიდა მაგიდიდან უკვე ლოგინად არის ჩავარნილი 2 წელზე მეტი კიულიან ჩემ შეულები მაგრამ ცოდოა თავადაც გონებს სიკვდილი მისთვის შვება უფრო იქნება დავფიქრდი ამ მოვლენას და მივხვდი რომ ემპათია რომელსაც ადამიანი ხშირად გამოხატავს არც თუ ისე ნამდვილია მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ემპათია ყალბი იყო და რა იწვევს ნამდვილ ემპათიას როდესაც ადამიანის პრობლემა შენი პრობლემა ალბათ მაშინ როცა პერსონიფიცირება შეგიძლია ყველაზე კარგად მაგრამ თუ პრობლემა შენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ორი წლის მერე დაღლილი ადამიანები ყალბი ემპათიით უვლიდნენ ლოგინად ჩავარდნილს ხოლო ფრაზა თავად ცოდვა თორემ ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ უკვე დამარცხებას ნიშნავს ფიქრებში გართულს მესმის კითხვა ტბელ გესმის საერთოდ რას გეუბნები და მეც უპასუხე კი როგორ არა მიდი გააგრძელე 27 იანვარი 4 შაბათი დიდი დებატის შემდგომ ჩემი მეგობარი საბოლოოდ იმ პოზიციაზეა რომ ისწავლოს ხელოვნებათმცოდნეობაზე და არა ბიზნეს მართვაზე ან მენეჯმენტზე მთელი ეს შუადღე დავუთმე მას იმის ახსნაში რომ არასდროს არის გვიანი დაისახო გეგმა და შეცვალო არსებული რეალობა ყოველი მისი არგუმენტი ჩემი გამოცდილებით გაქარწყლა და დებატიც დასასრულს უახლოვდებოდა. კი, მაგრამ მეორე კურსს ხურა უკვე. ბარემ დავამთავრებ, ხომ არ დავკარგავ ორ წელიწადს. მე მესამე კურსზე ვარ და არ ვამთავრებ ისე მივდივარ. და სამი წელი რომ დაკარგე, არ თვლი ამ სამ წელს დაკარგულად. ამ სამ წელიწადში ბევრი ახალი რამ შევიძინე, ხოლო დრო დაკარგულად შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მე ბოლო წელსაც ვისწავლე, იმიტომ რომ ახლა ყველაზე კარგად ვიცი რა მინდა. საუბრებიდან გაირკვა, რომ ფაკულტეტი, რომელიც მან აირჩია, სულაც არ იყო თავისი არჩევანი. შობლებმა გადააწოდინეს ფრაზით შვილო რაც გინდა ისე ირჩიე ჩვენთვის პრობლემა არ არის ხოლო როცა მან უპასუხა ხელოვნებად ცოდნეობა მინდაო პასუხად მიიღო კითხვა და რა გამოხვალ რომ დაამთავრებ სად იმუშავებ ქართველი მშობელი უნაროა მიხვდეს თუ რა არის უკეთესი თავისი შვილისთვის ხშირად მათ გონიათ რომ ყველაზე კარგი უნდა თავიანთი შვილისთვის შედეგი კი პირიქითაა ისინი საერთოდ ვერ ხედავენ ვერაფერ ცუდს იმაში რომ ბავშვს რომელსაც ხელოვნება მეცნიერება ან სხვა საბუნებისმეტყველო სფერო იზიდავს უბედური იქნება ის ფილიალში რიგით კონსულტანტად მუშაობის შემთხვევაში. განაეს იმათ აკმინებს, ვინც იქ მუშაობს. არა, ეს აკმინებს თავად იმ ადამიანს, ვისაც მთელი ცხოვრება მუსიკისთვის უნდა დაეთმო. ვინც თავისი ცხოვრების დიდ ნაწილს კოსმოს დაუსვამდა, ვიდრე იურიდიულ კანტორაში დოკუმენტების შედგენას. ვიცი, რომ დედა და მამა ამას კითხულობენ. ისინი კრეფსითად მოიაზრებიან ქართულ მშობლებში. ისიც ვიცი, რომ არეწყინებათ გაიგონ ის, რისი თქმაც მინდა. არასდროს არ იშურებდნენ ჩემთვის არაფერს, რისი შესაძლებლობაც ჰქონდათ, მაგრამ ხომ შეეძლოთ ეკითხათ? ტბელ, უკვე დიდი ხარ, სკოლაც დაამთავრე. ერთი წელი არ ჩააბარო, მოიფიქრე კარგად რა გინდა, რისკენ მიილტვი. იქნებ მაშინ მეც გადამეწყვიტა, რომ თავისუფალი მეცნიერებები უფრო მინდოდა ვიდრე იურიდიული. მერე ხომ მაინც აღარ ნერვიულებით იმ დარჩენილ ერთ წელზე, რომლისთვის აკადემიურს ვიღებ 5 წლით. იმის იმედად, რომ ამერიკიდან როცა დაუბრუნდები, დაამთავრებ, თუმცა მე ხომ არასდროს აღარ დაუბრუნდები იურიდიულ სფეროში. ხშირად მათი რჩევები ეგოისტურ ხასიათს ატარებენ. იმედის მომცემი ტონით გეუბნებიან ჩააბარო იქ სადაც გინდა, თუმცა თავისუფალი არჩევანი მაშინვე დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, როცა აბარები იქ, სადაც მათ არ უნდათ. მათ ყოველთვის ურჩევნიათ უფერულ კლერკად მუშაობდეს სადმე კორპორაციაში, ყავდეს ორშვილიანი უფერული ოჯახი, ვიდრე ფიროსმანებით გენიოსი კიბის ქვეშ ცხოვრობდა. მიზეზი გასაგებიცაა, მათ ჩვენთვის უკეთესი უნდათ. მაგრამ იქნებ დაფიქრდნენ ხოლმე, რა გვინდა ჩვენ? ჩვენ მინც უნდა ვწყვეტდე ჩვენი ცხოვრების გზას, რომელიც ამ კიბის ქვეშ წაგვიყვანს, ან ბანკში ლოჯისტიკის თანამშრომლად, ან თუნდაც კოსმოსში ასტრონავტად, ან სახანძროში მეხანძრად. ყოველ შემთხვევაში სწორედ აქ იქნება თავისუფლება. დროა სფეროების წარმატების ილუზიიდან გამოხვიდეთ და პიროვნების წარმატების პრინციპზე ზიაროთ. საღამოს ამ ყველაფერზე ფიქრის შემდგომ მივხვდი და ტკივილად დამეძინა, რადგან ვიცი, რომ კიდევ ერთი სტუდენტი ჩააბარებს იქ, სადაც უნდა. 28 იანვარი, 5 შაბათი. დგომისგან დაღლილმა მისაყრდნობი ადგილის ზედმა დაიწყა ეკლესიაში, სადაც აწირვა დამთავრდებოდა და დაბრუნდებოდი სახლში. მერე გამეღვიძა და წყურვილის მოსაკლავად მაღაზიაში კოკა-კოლის საყიდლად ჩავედი. უცებ ჩემი საყვარელი რძიანი შოკოლადით შეომეყიდა, მაგრამ უკანა დახლებში იყო გადატანილი. რომ გადავწვიდე დავიკვნესე, კუნთები ისევ დაშეჟილი მაქვს. გამყიდველმა მე მოგაწვითო მითხრა და ახსნაც მოაყოლა. ხო პარასკევია და სამარხო პროდუქტი დავდე წინარიგებშიო. თანხა მივეცი და სახლში დავბრუნდი. საში ვიღიმოდი, იმიტომ რომ უკვე ვიცოდი დღევანდელი ჩემი თემა რა იქნებოდა ამ დღიურებისთვის. ამავედი სახლში. კოკა-კოლაც დავლე და დავჯექი სავარძელში ფიქრის განწყობით, თუმცა სანამ რამეს დავწერდი ინტერნეტში შევედი. საინტერესო არაფერი ხდებოდა და იმ წამსვე გამოვედი. უკანა დახლინა რომ მომიწია შოკოლადის აღება, პრობლემა არ იყო. თუმცა ამ ამბავმა ერთი პატარა იდეის კი მიბიძგა. რთულია იყო ათეისტი იმ კულტურის ქვეყანაში, რომელშიც რელიგია ნელის პატარა მაღაზიიდან პარლამენტის დიდ შენობამდეა მოდებული. თუმცა აქვე დაემბადა კითხვა თუ რატომ მივედი აქამდე. პირველად ყველაფერზე ეჭვისთვალით ვოლტერმა დამაფიქრა. უკვე 15 წლის ამკარგად გავიაზე რას ნიშნავდა ფრაზა: თუ გინდა გაიგო ვინ მართავს, გაიგე ვისი კრიტიკა არ შეგიძლია. დრო და დრო გავიზარდე და საკითხს უფრო სერიოზულად შევხედე. გადავხედე მიმდინარე მოვლენებსა და ისტორიას და მივხვდი, რომ ნებისმიერი იდეოლოგია საშიშია, მათ შორის რელიგიაც. მოძღვრება, რომელიც ათასწლეულების წინ დაიწერა და სრულიად მოძველებული, არამეცნიერული და ძალადობრივია, არ შეიძლება იყოს ჩემი მორალის წყარო. არ შეიძლება სამყაროს უყურებდე ტაბურეტკის ოთხფეხშუა, როცა სამყარო შემიძლია ჩემი ტელესკოპით გავხედო. ამ დღის მოკლე ანალიზის სახით აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ პროგრესირებად მეცნიერებაში უნდა ვეძებოთ პასუხი კითხვებზე, რომლებზეც გვაქვს მორალიც და კაცმოყვარეობაც. ყოველივე ამის მოპოვება საშიშხაპრებში დღეს უკვე მოძველებული მეთოდია. 29 იანვარი, პარასკევი. ის ჩემი მეგობარია, ან იქნებ მეგობარი არც არის. დღეს პატარა ნაწილი მასთან საუბარში გავატარე, რაც მომიყო ყველაფერი გავიგე, თუმცა არ მიგრძნია. დღევანდელ დღეს ერთი წინადადებით გადმოვცემ, რადგან სრულიად საკმარისად აღწერს ამ დღეს. შეჯამება, როცა სიყვარული მოკვდება ორ ადამიანს შორის და ერთ-ერთის ქცევა მეორეს დააფიქრებს იმაზე, თუ როგორ უყვარდა ის ამდენი ხნის განმავლობაში, ესე იგი არც არასდროს ყვარებია. დასკვნა: ნუ იქნებით იდიოტები, დროა გაიზარდოთ. 30 იანვარი, შაბათი. დღეს მოვრჩი უკვე ჩემი დღეურების წერას. 3 საათია და 2 საათში ქალბატონ მარინა ვაშაყმაძეს უნდა შევხვდე, რომ გადავცე გამოსაქვეყნებლად. მადლობა მინდა გადაუხადო რადიო თავისუფლებას, რომ მომცა შანსი ჩემი ერთი კვირა ყველასთვის გამეზიარებინა. საბოლოოდ კი დღევანდელი დღე მთლიანად მინდა დავუთმო მომავლის ჭვრეტას, ინგლისურად რომ ვთქვათ ვიჟენს. არიან ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ დუერების კატეგორიას. ქართული ზუსტი შესატყვისი ვერ ვიპოვე და მათ საქმის კეთებლები დავარქვი. მეორე კატეგორიას წარმოადგენენ ვიჟინერები. ხალხურად რომ ვთქვათ, სიტყვა ვიჟინ არის ერთგვარი ზმანება, წარმოადგენა, ილუზია, ხოლო ვიჟინერ არის მჭვრეტელი, რომელიც მახვილი გონებითა და არწივის მზერით იყურება მომავალში, სადაც მომავლის კუთხე კუნძულში თავის თავს პაულობს. ბოლო კატეგორია კი არის ის, ვინც ორივეს შეიცავს, არის მჭვრეტელიც და საქმის კეთებელიც. იყო საქმის კეთებელი, ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ როდესაც სახლის აშენება გინდა, მუშა მათემატიკური სიზუსტით იცის, სად უნდა დაადო საგური და სად არა. იგი თავის საქმის პროფესიონალია, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი, ვისაც რაღაცის კეთება უნდა პროფესიულ დონეზე. ყველა აუცილებლად შესაბამისად უნდა დაფასდეს იმისთვის, რასაც მაღალი ხარისხით ასრულებს. თუმცა თუ უფრო მეტი გინდა ცხოვრებაში, მაშინ შემდეგი ფორმულაა საჭირო: visionary plus doer equals success. მეც ფსილობ ეს ფორმულა ჩემ ცხოვრებაში დანერგო. მეორე ნაწილი გამომევიდა უკვე. დავისახე გეგმა: მიზნის მისაღწევა და ამ მიზნისთვის დამეხმარება სენტ ჯონს კოლეჯი, სადაც თავისუფალ მეცნიერებებს შევისწავლი. პირველი ნაწილი უკვე შესრულებულია. მაქვს დასახული გეგმა და მომავლის ჩემეული ხედვა, რისთვისაც პირველი ნაბიჯი გადადგმულია, თუმცა ეს თუ არ გამოვიყენე, დავრჩები გლახაკებით, რომელმაც ქილა ერბო ვერაფერში გამოიყენა. მინდა ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი მეცნიერების პოპულარიზაციას დაუთმო და საბოლოოდ გული მაინც ნასასკენ მიმიწევს. მინდა მეცნიერების პოპულარულ ენაზე მთქმელი ვიყო. შეძლო ბავშვებს ვასწავლო ფორმულებით განმტკიცებული კოსმოსი, ვიძახ ხშირად გაყალბებული ისტორია. ნამდვილად არ ვიცი, რას გვიმზადებს მომავალი, არცის ვიცი რამელის მომავალში, მაგრამ აქ და ახლა ნამდვილად ვიცი, რა მინდა ცხოვრებაში, რისკენ უნდა ვისწრაფო და რა უნდა გავაკეთო ამისთვის. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall, and I did it my way.
ჩვენი თხოვნით გასულ კვირაში დღიურს წერდა სტუდენტი ბელ აბუსერიძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ახლა განმეორებით მოისმენთ ხოლგრეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ხანდახან პოეტები ერთჯერადად წერენ ხოლმე რაიმე პროზაულს და მერე ამ ჟანრს კვლავ ივიწყებენ. გიორგი კეკელიძის გადანაცვლება პროზაში, რაც გურული დღიურებით დაიწყო და ფსევდოდეტექტიური მოთხრობების ციკლით გაგრძელდა, შემთხვევითი რომ არ ყოფილა, საბოლოოდ დაადასტურა სულ ცოტა ხნის წინ გამოსულმა მისმა რომანმა ორი თავგადასავალი. წიგნი დაბეჭდა გამომცემლობამ „წიგნები ბათუმში“. მას გაგა ლომიძის წინათქმა ერთვის. რათა ორი, ცხადია თავიდანვე ჩნდება ეს კითხვა: რა ორ თავგადასავალს გვიყვება ავტორი? სიუჟეტის ნარატივის თვალსაზრისით არავითარი ორი ერთმანეთისგან გამიჯნული თავგადასავალი რომანში არ ვითარდება. საქმე ცოტა სხვანაირადაა. მთავარი პერსონაჟი, ლევან ბარამიძე, არის ერთი გურული ბიჭი, რომელიც 90-იან წლებში თბილისში ფიზიკას ეუფლება, ფიზიკის ინსტიტუტში მუშაობს და აქვე აყალიბებს შეიარაღებულ დაჯგუფებას კრიმინალური განზრახვით. გიორგი კეკელიძე გვიყვება ერთი მხრივ ლევან ბარამიძის ამ ქალაქურ დაუნდობელ ცხოვრებას და მეორე მხრივ მისი როგორც სოფლელი ბიჭის ისტორიებს. ეს ორი სამყარო იმდენად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, რომ სწორედ ეს ქმნის ერთ წიგნში ორი თავგადასავლის განცდას. ანუ სიტყვა თავგადასავალი ჟანრული ლიტერატურის ჩარჩოებში არ ჯდება. ავტორი არანაირ სათავგადასავლო რომანს არ გვთავაზობს, მითუმეტეს ორს. საერთოდ ამ ორის ინტერპრეტირება ალბათ სხვადასხვანაირად შეიძლება და ამიტომ ავტორს პირველი შეკითხვა სწორედ ამის შესახებ დაუსვი. მოუსმინოთ გიორგი კეკელიძეს.
ეს არის ერთ ადამიანში მომხდარი ორი ამბავი, ერთი რომელიც მის წარსულს გულისხმობს და მის გარკვეულწილად რეფლექსიას და გააზრებას, და მეორე არის ის ზედაპირული თრილერი, რომელიც ძალიან ნაცნობია 90-იან წლების მოსახლეობისთვის, ან 90-იან წლების ამბების მცოდნე ხალხისთვის. შესაბამისად, თქვათ, ეს ამავდროულად არის ერთგვარი კონფლიქტიც ერთ ადამიანში, ორი ადამიანისა, რომელიც ერთი მხრივ რაღაცა ჰუმანურ ამბებს გვთავაზობს, ყოველ შემთხვევაში ტრაგიკული ამბების დრამატულ განცდას, რომელიც მის წარსულს ახასიათებდა, და ამავდროულად მეორე დღეს ან იმ წამსვე მას ძალიან მარტივად შეუძლია ადამიანი მოკლას რაღაც საჭიროებების გამო. ჩემი სურვილი იყო, რომ კრიმინალის ჰუმანურობა ამ შემთხვევაში მაინდამაინც არსენას გაგებით არ ყოფილიყო, გულისხმობ შემდეგ ინერციებსაც ბუნებრივია არსენას ტიპაჟებისა, ანუ ის არ ართმევს მდიდარს და თქვათ ხარებს არ აცმევს, ან რაღაცა თავისი კოდექსები არ აქვს, როგორც დათა თუთაშხიას და ასე შემდეგ, არამედ არის ჩვეულებრივი ტიპური 90-იან წლების კრიმინალი, რომელსაც როგორც აღმოჩნდა შემდეგ, აქვს სხვა შინაგანი სამყარო, სხვა სტრესი, რომელიც გარდაულა დაწვალებს და ბოლომდე რჩება მის დაუძლებელ ამოცანად.
უნდა ითქვას, რომ რომანს კომპოზიციური შეკრულობა არ ახასიათებს. რაღაც ისტორიები იწყება და წყდება, იკვეთება ახალი მოკლე სიუჟეტური ხაზები, გარკვეული პერსონაჟები ჩნდებიან და ქრებიან. აქედან გამომდინარე, მავანმა შეიძლება აქ ორზე გაცილებით მეტი თავგადასავალიც დაითვალოს. თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში უფრო ისაა, თუ რა იწვევს ტექსტის ასეთ სტრუქტურას. ჩემი აზრით, გადამწყვეტი ის შიდა რიტმია, რაზეცაა ეს ნაწარმოები აწყობილი. გიორგი კეკელიძე სოფლის და ქალაქის ამბებსაც თითქმის ერთ რეჟიმში გვიყვება, თანაბარი სუნთქვით. ცალკე სურათებს ქმნის, რაღაც თვალსაზრისით დამოუკიდებელ მინიატურებს. რომანი თითქმის ერთი და იმავე სიდიდის 16 ამბისგან შედგება. საერთო ღერძზე კია აცმული, მაგრამ მხოლოდ აცმულია. ავტორი პრიორიტეტს მოწესრიგების ამ ფორმას ანიჭებს, ღრმად ჩასუნთქვა ამოსუნთქვის ამ თანაბარ ზომიერებას, რაც კითხვის პროცესში მკითხველზე სულ უფრო და უფრო მოქმედებს. გიორგი კეკელიძე ახერხებს განსაზღვრულ რიტმში ჩააჯინოს მკითხველი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ მისი ერთგვარი პოეტური ინტრიგაა. ტექსტის სხვა პოეტურ მახასიათებლებზე ქვემოთ ახლა კი კვლავ გიორგი კეკელიძეს მოუსმინოთ, რომელიც რომანის პრობლემატიკაზე საუბრობს.
მეორე მხრივ არის ერთგვარი კონფლიქტი აი იმდროინდელ ევროპის განცდასა და პოსტსაბჭოთა ადამიანთან. მე მახსოვს, რომ ჩვენი გააზრება ვესტერნული საზოგადოების ამოიწურებოდა იმით, თუ რასაც უყურებდით ეგრეთ წოდებულ პრისტავკარში. ეს იყო ერთხელ ამერიკაში, ეს იყო რაღაცა ბრიუსლის ფილმები, ან ვანდამის ფილმები, ის ესთეტიკა, რომელიც აქედან მოდიოდა და ჩვენ გვეგონა, რომ დასავლური სამყარო რა თქმა უნდა იყო ძალიან თავისუფალი, რა თქმა უნდა იყო ძალიან მდიდარი კონკრეტული თვალსაზრისით, ანუ კარგი მანქანები ჩანდა თქვათ და სხვა დანარჩენი სიკეთეები, მაგრამ ამავდროულად გულისხმობდა რაღაც თვალსაზრისით აი ამ ყველაფრის კრიმინალის გზით მიღების მეთოდებს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ის გმირი, რომელსაც ჩვენ უყურებდით, გარკვეულწილად ასეთი იყო და ჩვენ გვეგონა, რომ აი ამ პოსტსაბჭოთა დამყაყებული ინერციის გარღვევა ალბათ მხოლოდ ასე შეიძლებოდა და შეიძლება ზოგიერთი იმ ადამიანის, რომელსაც ჭკუა მოეკითხებოდა მაშინ ირიბი თუ პირდაპირი სიმპათიები თუნდაც იმ კრიმინალური სამყაროსადმი, ეს ქურდული ინსტიტუტი იყო თუ ასე შემდეგ, ამგვარმა გააზრებებმაც განაპირობა. ამას მე ცხა დაჟინებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ გამორიცხული არ არის, რომ ეს დაინახეს ერთადერთ გზად თავისუფლების მიღწევის, თუმცა სინამდვილეში ბუნებრივია ეს არავითარ თავისუფლებას არ გულისხმობთ.
90-იანების სისასტიკე თუ გაჭირვება გიორგი კეკელიძეს ძალიან ადეკვატურად აქვს ასახული. და რაც ყველაზე საინტერესოა, მას ამაში არანაირად ხელს არ უშლის და შეიძლება ითქვას, რომ ხელსაც კი უწყობს პოეტური ხედვა, პოეტური სახეებით, მეტაფორებით თხრობა. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორც ჰუმანური სოფლური ამებისა, ასევე საშინლად არაჰუმანური ქალაქური ისტორიების. ანუ პოეტურობა მის შემთხვევაში არ ნიშნავს რაიმეს რომანტიზირებას. პოეზიის ძალა ხომ სწორედ იმაშია, რომ მას შეუძლია საუკეთესოდ, ყველაზე მძაფრა და ამავე დროს ყველაზე ლაკონურად აღწეროს ყველანაირი სიტუაცია, ადამიანის ყველანაირი სულიერი მდგომარეობა. ყველაზე დიდი პოეტები რაღაც გაგებით ყველაზე სასტიკები იყვნენ. კარგი პოეზია შემზარავიცა, ირონიულიცა, გროტესკულიცა, ხოლო ტკბილი პოეზია, როგორც წესი, ზედაპირულია. ორ თავგადასავალში ავტორი ახერხებს სწორი პოეტური ესთეტიკა გაატაროს და ამით მოიგოს. ამას ახერხებდა თავის დროზე ოთარ ჭილაძე, როცა პოეტურ გამოცდილებას ძალიან სწორად იყენებდა თავის რომანებში. რაც უფრო მეტი ასეთი პრეცედენტი იქნება, ფიქრობ, უფრო მოიგებს ქართული პროზა. ამაზე ისაუბრა გიორგი კეკელიძემას.
მე მგონი რომ ჩვენ უშვებთ ძალიან სერიოზულ შეცდომას, როდესაც გონია რომ პოეტური რაღაცა ნიშნებით ნაკარნახევი ტექსტი არ შეიძლება პროზა იყოს. მე მგონია რომ დიახაც სრულიად ადვილად არის შესაძლებელი, უბრალოდ ეს არის სხვანაირი პროზა და ნებისმიერი სახის ლიტერატურას. მე არ ვამბობ ჩემ წიგნზე რომ ეს ხარისხიანი წიგნია, ზოგადად ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, თუ ის ხარისხიანი აქვს, აქვს ნამდვილად არამხოლოდ არსებობის, არამედ მოწონების უფლება. იმიტომ რომ ასეთი კლიშეები, რომ რაღაცა პოეტური ტიპის გაქცევები, ან თქვათ გადახვევები არ შეიძლება არსებობდეს პროზაულ ტექსტში, ძალიან დრო მოჭმულია და მე მგონია რომ საერთოდ ამოვარდნილია თუნდაც თანამედროვე ევროპული ლიტერატურის გააზრების ამბებისგან.
ერთი სიტყვით, თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ კარგი პროზა სწორი პოეტური მინარევებით და ჩამთრევი სიუჟეტით, რომელიც ცხადია აქ არ მოგიყევით.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მომზადა, გადაცემა ეხებოდა გიორგი კეკელიძის წიგნს.
The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the 10th time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk that floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor and you'll wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning those blues.
კონსმენ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ჩვენ დღემდე გადაცემას დავიწყებთ ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამით ინტერვიუთ, უბრალოდ ამაზე ლაპარაკით. ამჯერად სალომე ასათიანის სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ფრანსის ფუკუიამა, რომელიც სტენფორდის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრს. ილაპარაკეს ფუკუიამას ცნობილ თეზისზე, ისტორიის დასასრულზე, ასევე თანამედროვე რუსეთის იდეოლოგიურ რეალობაზე, ისლამურ ფუნდამენტალიზმზე და ბევრ სხვადასხვა საკითხზე. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო, ჩემი აზრითაც და გამოხმაურებაც კარგი ჰქონდა. უამრავი გაზიარება ფეისბუქზე და პრინციპში ძირითადად გაცნობთ ახლა დადებით გამოხმაურებას, იმიტომ რომ უმეტესობა ასეთი იყო. აბდული ქწერს, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო აღფრთოვანებული დავრჩი სალომეს მიერ საკითხის ღრმაცოდნი და ჟურნალისტური პროფესიონალიზმით. ნანა მოგწერა, სასურველია ჩვენ საზოგადოებას კარგად გაეგო ფუკუიამას შეფასება წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების და ის რას ურჩევს ქართულ ხალხს მომავალშიო. ანი ქწერს, ძალიან დიდი მადლობა უმაღლესი ხარისხის ინტერვიუა, სალომე ბრწყინვალე პროფესიონალია, აღფრთოვანებული ვარო. მარიკა ქწერს, ძალიან კარგი იყო, საერთოდ ძალიან კარგი გადაცემაა და სალომე the best. და ჰერი ქწერს, ყოჩახ ქალბატონ სალომეს იშვიათი დონის ინტერვიუა ქართულ ჟურნალისტიკაში. ეს მარტო დადებითები კი არ ამოვარჩი, უმეტესობა ამ პათოსის იყო და ძალიან გამეხარდა და ამიტომ ვიფიქრე თქვენს გაგაცნობთ მეთქი. თუმცა მხოლოდ რა თქმა უნდა დადებითებიც არ იყო. ბაჩო მოგწერა მაგალითად, აუ ეს ქალი არ მევასება და ინტერვიუსაც არ მოუსმენო. და ალბათ არც მოუსმინა. კიდევ ერთი რამ რაც უნდა გაგაცნოთ, თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მუსიკოსი ანანოს სიხარულიძე. ეს არის მუსიკალური დუეტის სვანსიხის ერთი ნაწილი. სიხნაწილი, ანუ სიხარულიძე, 5 წლის წინ შეიქმნა ეს ჯგუფი და ვიდეოებს YouTube-ზე აქვს მილიონობით ნახვა. ძალიან პოპულარულია არა მარტო საქართველოში და ილაპარაკეს დილის ეთერში, თუ რა საშუალებები არსებობს მუსიკოსისთვის, რომ თავისი ავტორია იპოვოს, რა უნარები ჭირდება, რომ სმენელთან სწორი კომუნიკაცია ქონდეს, ასე შემდეგ. და გამოხმაურება ძალიან დიდი არ ქონია, თუმცა ერთი ყველაზე სასაცილო კამათი მოყვა ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, რაც ოდესმე მინახავს, ამიტომ რა ვიცი, გულმა არ მომიტმინა, რომ თქვენთვის არ გამეცნო. დაწვრილებით. ელვეგამ დაწერა: ელექტრონულ მუსიკას მე კლასიკურს ვუთანაბრებ. მოცარტი დღეს ცოცხალი რომ იყოს ამ სფეროში, იმოღვაწევებდა, მოусმინათ ფლუმს ან ზეს და ნახავთ რას გულისხმობ. ინგლისურენოვან დედამიწაზე ვოკალი უნდა დავიყვანოთ მინიმუმზე, ასე იქცევიან ევროპელები, სხვანაირად არანაირი შანსი არ აქვს. პოპ მუსიკას თქვენი ნიჭი არ სჭირდება, მიაწექით ელექტრონულ მუსიკას. მოცარტი ერთი იყო, ხოლო ადელის ნაირად ასობით ადამიანს შეუძლია იმღეროს. პერელმა უპასუხა მას, ამ თემას რა კავშირი აქვს მოცარტს? ნუ შევადარებთ ფლუმს, ძალიან გთხოვთ, რომელიც ერთი ტრეკის ინტრო გააკეთა კლასიკური ჟღერადობით და სტილით ძალიან კარგია, მაგრამ არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, მაგრამ მოცარტი ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია. ადელის ნაირად არ შეუძლია ასობით ადამიანს სიმღეროს და ვის მიმართავთ ვერც ეს გავიგე, რადგან რაზეც აკომენტებთ ისინი ელექტრონულ მუსიკას აკეთებენო. პელმა ასევე მიაწერა, რომ დღეს ყველაზე გაყიდვადია პოპულარული პროდუქტები, რომლებიც ელექტრონულ ჟანრს მიეკუთვნებიან, ძირითადად გაჯერებულია ვოკალით, მოგწონ თუ არა სხვა საკითხია, მაგრამ მოთხოვნადია. ელვეგამ უპასუხა, სათაური წავიკითხე მხოლოდ ანუ საუბრის თემა არ ვიციო, მიმართავ იმ თინეიჯერებს, რომლებსაც ჰგონიათ, რომ ნიჭიერში თუ კარგად იმღერებენ, ან ინგლისურენოვან ბენდს ჩამოაყალიბებენ, ამით რაიმე წარმატებას მიაღწევენ. მუსიკალური სამყარო ასე არ მუშაობს, პრინციპში არასწორი არაფერი თქოს, მაგრამ მერე დაამატა. ვოკალი მუსიკას აბინძურებს და მისი გამოყენება მხოლოდ რაიმე ორიგინალური ჟღერადობის მისაღებად არის გამართლებულიო. პერმა ამაზე უპასუხა მეხუმრებით, თუ არა მაშინ მოდით აქ შევწყვიტოთ ჩვენი დისკუსიაო და მოდი აქ შევწყვიტოთ ამ დისკუსიის განხილვა, იმიტომ რომ მე კიდე გრძელდება და სულა ესეთია ნამდვილად უცნაური დისკუსია. კიდევ ერთი უცნაური, რასაც გადავაწყდი და ვიფიქრებ, არა მაგრამ ვიცი გავერთოთ არ გამოდის, მაგრამ ნუ უნდა იცოდეთ თქო, ესეთი ახალი ამბავი ქონდა, რომ მაკეინი აპირებს აღადგინოს აკრძალვა რუსული სარაკეტო ძრავების გამოყენებაზე. ცნობა არის, ანუ მოკლე ინფორმაცია, რასაც ნანამ მოგწერა, ამათი ლიდერი ურია ფაშისტი რასისტიაო და ამათი ლიდერი ვინ არის და ვინ იგულისხმა, ცოტა გაუგებარია. დავითმა გააგრძელა მისი აზრი, ეს კაცი დაგუყავს, ეს ვერაგი ადამიანი, აინახეთ, მაგი ვიეტნამში უდანაშაულო ადამიანებს ბომბავდა, ახლა დემოკრატიაო, რაც არ ვიცი ირონიით დაწერა თუ არა, მაგრამ მე მგონი არა. და ბოლოს დავითმა უპასუხა, ეს რასისტი და ურია ფაშისტი ბრჭყალებში ორივე ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ჩამოვიდა 2008 წლის აგვისტოში, რომ ბრჭყალებში ერთ მორწმუნე კრამს გორივით არ გაესწორებინა მიწასთან მთელი საქართველო. და ბოლოს კიდევ ერთს გაგაცნობთ, ესეთი სათაურით არის ჩვენ საიტზე, როგორ შეიძლება დაეხმაროს საზოგადოება დამოუკიდებელ მედიას და ესე ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან და საბაბი იყო ასეთი, რომ ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთს 6 წელი შეუსრულდა და ამ გამოცემის მაგალითზე ლაპარაკობდნენ თავისუფალი მედიის გამოწვევებზე, ნეტგაზეთის თავი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე და მედია კრიტიკოსი ზვიად ქორიძე, მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა ამ საუბარს და გამოხმაურება ქონდა აი ასეთი, ესეც რავის შეიძლება არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ საინტერესოდ მეჩვენა და ვიფიქრე გაგაცნობთ თქო კითხვაზე, როგორ შეიძლება დაეხმაროს საზოგადოება დამოუკიდებელ მედიას. ელამ ასეთი პასუხი გასცა, როგორ და ასე, ყველა გაზეთი და ტელევიზია დასახურია, გვაჩეჩებენ ნაგავს და ჭორებსო და ილომ უპასუხა, ჩემინება რო იყოს თავისუფლება კი არა, ნახევარზე მეც საერთოდ ლაპარაკს აუკრძალავდი, ზოგიერთები საერთოდ ვერ მეტყველებსო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
My mommy done told me when I was in pigtails. My mommy done told me a man's gonna sweet talk and give you the big eye. But when a sweet talking's done, a man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in a night. Now the rains are falling, hear the train are calling, hooey. My mama done told me, hear that lonesome whistle blowing across the trestle, hooey. My mama done told me, a hooey da hooey, old clickety clatch echoing back the blues in the night. The evening breeze will start, the trees could cry, and at the moon will hide its light. When you get the blues in the night, saddest kind of song. Yeah.
Texas to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk, but there is one thing I know. A man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in a night. My mommy was right, there's blues in the night.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონძო ჩიხლაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება სხვათაშორის გამორჩეული თემა, რომელზეც ჩვენ კვირის განმავლობაში არაერთხელ ვისაუბრეთ დიდის ეთერში. ეს არის ეფლის უკვე ოფიციალურად შემოსვლა და გეგმები საქართველოში. ამ ყველაფერთან დაკავშირებული არის ერთ-ერთი კომპანია, მობილური ოპერატორი ჯეოსელი. მისი სახელი შეიძლება იყოს ნახსენები პროგრამაში, თუმცა ეს არ არის ერთნიშნულად სარეკლამო დანიშნულებით, ეს მხოლოდ და მხოლოდ დეტალები არის გარიგების. წინასწარ მინდა გითხრათ, ჩვენი სტუმარი იქნება მირიან ქორიძე, ეფლის ევანგელისტი, რომელიც ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს საერთოდ ეფლის ოფიციალური შემოსვლა საქართველოში, რა შეიძლება ჩვენთვის, ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის და ასე შემდეგ. გამარჯობა მირიან.
გამარჯობა. ეფლი ოფიციალურად, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეფლი ოფიციალურად საქართველოში ახამდეც იყო, ოღონდ არა მობილური ტელეფონების გაყიდვის ბაზარზე. იყო კომპიუტერების, პლანშეტების და სხვადასხვა წვრილი ტექნიკის გაყიდვის ბაზარზე. ამიერიდან ჩვენ შევდგით ფეხი ციფრული ცივილიზაციის იმ ნაწილში, რომელშიც მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა არის გაერთიანებული. ჩვენთან იყიდება უკვე Apple-ის ოფიციალური iPhone-ი. რას ნიშნავს ეს ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის? ეს ნიშნავს იმას, რომ მას ექნება უკვე მსოფლიოს მასშტაბით გავრცელებადი საერთაშორისო გარანტია ტელეფონის მომხმარებისას. როცა ის იყიდის ტელეფონს, უკვე მას შეუძლია არა იურთიერთოს ყველაზე ახლო ქვეყანაში Apple-ის წარმომადგენლობასთან, რომელსაც შეუძლია გაუწიოს მომსახურება გარანტიის პირობებში, მაგალითად დაზიანებული ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში შეუცვალოს ტელეფონი ახლით, არამედ უკვე შეუძლია აქვე მივიდეს ჯეოსელში, იყიდოს ტელეფონი და ერთი წლის განმავლობაში თუ რამე დაემართებათ ქარხნ, თუ დადგინდა რომ ქარხნული წუნი აქვს, მას შეუცვლიან და მისცემენ ახალ ტელეფონს.
ახამდე გვიწევდა ყოველთვის გვერდის ავლით გაკეთება, ასე ვთქვათ. ბაზარზე ფუნქციონირებდა რამდენიმე კომპანია, რომელიც iPhone-ს ყიდი და რა მოხდება ასეთი მაღაზიების, ასეთ კომპანიებისთვის Apple-ის ოფიციალური, ანუ iPhone-ის ოფიციალური ჩამოსვლის შემდეგ?
მართალი გითხრათ, ოფიციალური ფასი ნაკლებად კონკურენტუნარიანია, თუმცა კონკურენტუნარიანია აპარატის შეძენისას მისი პირობები მოხმარების შემთხვევაში. ფასი შედარებით დაბალი დარჩება აქამდე არსებულ მაღაზიებში, ვინაიდან მათ შემოაქვთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ისინი ეძებენ ყოველთვის ყველაზე დაბალ ფასს, გადამყიდველებს ეძებენ, სადაც ყველაზე დაბალი ფასი იქნება, იქიდან შემოაქვთ და შემდეგ ყიდიან ოფიციალურ ფასზე შედარებით უფრო იაფად. და მომხმარებელს თუ კარგად, არ ვიცი რა რასაპირებს შეოსელი, მაგრამ თუ კარგ სარეკლამო კამპანიას განახორციელებს, უნდა გააგებინონ მომხმარებელს, რომ ოფიციალური ტელეფონი ჯობია, მიუხედავად მისი ცოტათი სიძვირისა.
რა მოყვება, ანუ გარდა მხოლოდ iPhone-ის, ანუ კონკრეტულად ტელეფონის, რომელიც ხელში გვიჭირავს, ეგრეთ ჰარდვეარის, დივაისის, ამ ყველაფერს აქვს სულ ამ გარიგებას აქვს სხვა დეტალებიც, ხო? მაგალითად, თუნდაც App Store-ზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ.
29-ში პრეზენტაციაზე ჯეოსელის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ დაწყებულია ჭიდრო ურთიერთობა App-თან ამ მიმართულებით ძალიან მალე. ვერ გეტყვით ზუსტ თარიღს, იმიტომ რომ თვითონაც არიციან, ჯერ მიდის მოლაპარაკებები. საქართველოში ჩაირთვება ოფიციალური App Store-ი, აპლიკაციების მაღაზია და შეგვეძლება ქართული ბარათებით დარეგისტრირება, ქართული მისამართებით შევძლებთ ჩვეულებრივად ლარით გადახდას აპლიკაციების ყიდვას. ასევე იქნება ქართული კლავიატურა და სხვა გემრიელობები რაც ეფს გააჩნია, თუმცა ეს რაღაც ვადებში არის გაწერილი და ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს ჩვენ.
App Store-ზე რომ ვისაუბროთ, აი App Store-ი რა შეცვლის App Store-ი ალბათ ეს ძალიან საინტერესო მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ასეთო ის მომხმარებლის უმეტესობა მაინც და მაინც უნდა ხელმისაწვდომი არიყო App Store-ი მაინც და მაინც არიყენებ და აქამდე შესაძლებელი იყო ხომ თუნდაც gift card-ები შეძენა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის გამოსავა მაინც და მაინც არ ქონდა. შენი აზრით როგორ შეიცვლის App Store-ი ზოგადად ამ ასეთი აპლიკაციების ბაზრის გამოყენების კულტურას ქვეყანაში? გააჩენს თუ არა ასე ვთქვათ ახალ მომხმარებლის ტიპს?
Apple-ი როგორც ასეთი საყოველთაო ცნობილია, რომ რაღაც კულტურა ჩამოყალიბა Apple-მა მომხმარებელთან ურთიერთობაში. Apple-ის მომხმარებელი, Apple-ის ტექნიკის მომხმარებელი ძირითადად უფრო კულტურით გამოირჩევა ინტელექტუალური საკუთრების დაფასების და პირატობის, ნაკლები პირატობის მხრივ. რაც შეეხება ოფიციალურ App Store-ს საქართველოში, ეს მომხმარებლებზე ნაკლებად უფრო დეველოპერებს გაუხარდებათ, იმიტომ რომ აქამდე დეველოპერებს, ანუ აპლიკაციების შემქმნელებს, კომპანიებს თუ კერძო პირებს უწევდათ საშუალო კომპანიების საშუალებით Apple-მდე მიღწევა, რომ დაერეგისტრირებინათ მათი იურიდიული საქმიანობა Apple-ში და განეხორციელებინათ ამ თავისი ნაშრომების App Store-ში იმპლემენტაცია, ანუ მომხმარებლამდე მიტანა.
დეველოპერების ნაწილი ყო საინტერესო, სად შეხედა ამაზე რა თქმა უნდა, მინდოდა მეკითხა. ალბათ ამან მითუმეტეს, როცა ახლა ასეთი მდგომარეობა არის საქართველოში, ყველაზე აქამდე არსებულ წლებთან შედარებით, გონი წელს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მეტად გააქტიურებული ეს სფერო იქნება, უფრო და უფრო მეტი ჯგუფი დეველოპერების, რომლებიც მუშაობენ მობილურ აპლიკაციებზე. აქამდე რომ ძირითადად უფრო Android-ებზე ხდებოდნენ ხოლმე, მაგრამ ახლა შესაძლებელია მეტმა დაიწყოს მიგრაცია.
საერთაშორის არა. აქამდე უბრალოდ შეიძლება ასე ჰაერზე გამოსულები არ იყვნენ, გარეთ გამოსულები არ იყვნენ და არ ჩანდნენ. შეიძლება მომავალში უფრო მეტად გამოჩნდნენ, მაგრამ აქამდეც ძალიან ბევრი მასშტაბებზე თუ ვილაპარაკებთ, ახლა ვერ შევადარებ ერთ ქვეყანას, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია დაზუსტებული არ მაქვს, მაგრამ არც ჩვენთან არიან ნაკლები.
ბოლოს, ასე ვთქვათ, ესეთი შეკითხვა რომ დავსვათ, არის თუ არა ეს ყველაფერი, რასაც გვთავაზობს Apple-ი, თუ ეს არის ხოლმე და ხოლმე ნაწილი, რაც ახლა გაიხსნა ჩვენთვის, საქართველოსთვის, და არის კიდევ რაღაც დარჩენილი, რაც მომავალში შესაძლებელია კონტეს დამიზნებული, რომ ის გაიხსნას. ანუ არის თუ არა უკვე Apple-ის სრულად საქართველოში წარმოადგენილი, თუ დარჩა კიდევ ბევრი რამ?
ბევრი არა, თუმცა დარჩა რაღაც რაღაცები, რაც შესაძლოა კიდევ ბევრი წელი ჩვენთან ვერ ვიხილოთ, მაგალითად გადახდის სისტემა Apple-ის, Apple Pay, რომელიც საქართველოში არა ბევრ ისეთ ქვეყანაში არ არის დღემდე, რომელშიც Apple-ი წლები არსებობს. თუმცა ზოგადად iPhone-ი არის ყველაზე მზარდი ბაზარი, ასე ვთქვათ, Apple-ის და მობილური ტექნიკის ყველაზე მსხვილი, შეიძლება ითქვას, რომელიც მუდმივად მზარდია და ის უკვე საქართველოშია.
ეს გახლავთ ახალგაზრდული პროგრამა, ხოლმე ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ დავით კონზო ჩიხლაძემ. ახალგაზრდული პროგრამის სტუმარი იყო მირიან ქორიძე, კომპანია Apple-ის ეგრეთ წოდებული ევანგელისტი, რომელიც საქართველოში iPhone-ის ოფიციალურად შესვლის შესახებ ლაპარაკობდა. აქვე განვარტავ იმათთვის, ვისაც ტერმინი ევანგელისტი მხოლოდ რელიგიურ ასოციაციას უჩენს, ტექნოლოგიის სფეროში ევანგელისტი გახლავთ ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ ბაზარზე ახალი რაიმე კონკრეტული ტექნოლოგიის შესვლისთვის ამზადებს ნიადაგს. და ისევ რელიგიას რომ დავესესხოთ, ფაქტობრივად ამ ტექნოლოგიის მქადაგებლის როლში არის. Thank you.
up this morning, threw off all my shoes. You know how that baby had our walking loose this morning, baby. Threw off all my shoes. Know how that baby that I'm walking through.
The worst of feeling, you know I must never have.